tutaj prowizor jest. Pozdrawiam.
Dziękuję.
Ale to smiem prowadzić do Nordic
Intro.
Intro?
A to się przedstawiam.
Patrzcie, ja tylko mam bardzo bardzo super. A już się dzieli tak to. Ja sobie poczynam. Super, ja jestem mała przyprawiona. Już jest testowanie, póki się to słyszysz. Ok, zobacz zaraz.
Take two.
To moje zrezane skrywanie. Moja ćpa Karolina Iwanowska.
Dziękuję.
Dobrodošli med goste.
Hvala za povabilo.
Ja, nije promijenila. Hvala da si se odzvala.
Z veseljem.
Kako da si se odzvala na moja povabila?
Odzvala sem se na tvoje povabilo zaradi tega, ker se mi zdi zelo, zelo, zelo pomembno, da širim znanje in zavedanje o tem, koliko je pomembna finančna pismenost in finančni mindset.
Ok, zdaj bi lahko vprašal, da je šlo naprej, ali?
Mislim, da imamo kar nekaj časa. Ne. Ne.
Kaj pa je finančna pismenost? Za prvo, za nekoliko ne bi se izvedel nekaj.
Ja, je zelo pomembno v bistvu ločiti te stvari. Pa če začnemo v bistvu, kaj je finančni mindset najprej. Ne?
Ja, ok.
Finančni mindset v bistvu v enem takem ožjem smislu pomeni, kako mi razmišljamo o denarju in kakšen je naš odnos denarja do denarja in to se potem kaže na ta način, v bistvu, kako upravljamo z denarjem, ne? Kako zapravljamo, kako imamo dolgove, kako varčujemo in v principu torej pomeni, kaj mi mislimo, da se da z denarjem narediti ali ne. In jaz bi tukaj dodala v bistvu, koliko verjamemo in na kakšen način si naredimo, da nas denar pač podpira v življenju. Torej, v principu gre za naš odnos do denarja. Medtem, ka finančna pismenost so pa v bistvu to tehnično znanje, da mi vemo, kako deluje ekonomija, kaj je inflacija, naprimer, ne. Da vemo, kakšen kredit se nam splača vzeti, kakšen je, v katerih okvirih. Da pač znamo, se zavedamo, kako se z denarjem dobro nekako tehnično upravlja. Ne. Ampak tukaj je pa zelo pomembno, to bom pač moram dodati, mi imamo lahko zelo dobre znanje v smislu finančne pismenosti, pa jih sicer nimamo. V Sloveniji je porazna finančna pismenost, ljudje ne znajo upravljati denarjem.
Kaj pa Andrej Škrama in Astra Pikasi?
Aha, jo, prosto ne poznam.
Zdaj ima nove videe o finančni pismenosti, pravi.
Evo, sem tole, da dokončam. Pač, če nimamo mi ustreznega finančnega mindseta v zadi, nam nič ne pomaga. Ne? Tako, kar recimo na svet, vsi vemo, da je pač ful dober, ne vem, zdravo jesti in telovaditi, ampak če mi ne čutimo, če nimamo svojega, zakaj, če pač ne ustanjamo, pa nekaj naredimo na tem, nam nič ne pomaga. In tukaj je na finančni mindset. To pomembno.
Kaj pa je tvoj zakaj?
Glede premožne pika si, ali kako je, vse tako ne?
Ja, premožna pika si je pa moja blagovna znamka.
No, super.
In v bistvu fokus premožne je čim bolj ozaveščati in pomagati v prvi vrsti ženskam, podjetnicam, zato da se finančno polnomočijo. Ker jaz pravim, dokler je še vedno razmerje v svetu tako, da imamo 10% milijonark in 90% milijonarjev, imamo še veliko dela za narediti, ker mislim, da bo svet lepši, ko bojo ženske bolj finančno polnomočen.
Kakšen pa je ta svet? Kaj je tvoja vizija, agenda?
Jaz mislim, da tako, absolutno seveda podpiram enakopravnost, ampak mislim pa, da so ene razlike med nami in da ženske avtomatsko bolj skrbimo za svojo okolico. Bolj preprosto, hitreje se spomnimo, kaj nekdo rabi okrog nas, a ne? A naši otroci, naši starši, naša skupnost in smo pri tem, znamo biti zelo veliko dušne, Sicer včasih tudi na račun naših meja, kar ni dobro in kar je ne, tudi to treba uravnovesati. Ampak zaradi tega verjamem, da bo svet lepši, zaradi tega, ker ženske bolj poskrbijo za svojo okolico.
Kje pa so meje? Kje so tvoje meje, na primer?
Meje so zelo, 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 zelo pomembne. Če karkoli delam na nekak za druge, a ne, pa grem čez svoje meje, torej, če drugim rečem ja, pol zame dolgoročno to ni dobro. Me izčrpava, lahko se pozna na moje zdravju, nezadovoljstvo in pol v končni fazi to ni dobro za nobenega.
A to ženske je bolj skrbite za okolje? Ali so ženske bolj čustvene? Oziroma, ali to bolj pokaže, kje je tle meja?
Jaz mislim, da je ženskam bolj dovoljeno skozi socializacijo in vzgojo pokazati svoje čustva, vse do zdaj, da je bilo tako, kot moškim, ker zikar poznaš izjave, kot so fantje ne jočejo, a ne? Kar pomeni, fantje ne pokažejo svojih čustev, žalosti ali pa nemoči ali pa kaj takega in se na ta način pripoveduje. Sicer določena čustva tudi niso zaželena pri dekletih, a ne, na primer jeza, ampak v splošnem verjamem, da jim je bolj dovoljeno in zato jim je to bolj domače, ženskama, ne, ta čustven svet. Oba spola se imata pa zelo veliko za naučiti na tem področju, ker v bistvu nimamo prav veliko priložnosti, ki se lahko učimo, ampak te čustvene inteligence, regulacije čustev, komunikacijo čustev, to pa oba spola rata. Moški, mogoče malo več, če sem iskrena. Ja, ženske finance, moški pa čustva, ne?
Kaj pa je čustvena inteligenca?
Ja, zame, mislim, ne spomnim se, kaj je uradna definicija, ampak zame je čustvena inteligenca, da ti v bistvu uporabljaš čustva, da so nekako koristna zate, da veš, kaj ti sporočajo, da se ne zatakneš noter, ampak da veš, aha, ok, tele situacije me je strah, kaj zdaj tukaj le moram narediti, ali pa čutim jezo, to pomeni, da je nekdo ali pa nekaj šlo čez mojo mejo in imam energijo, da ukrepam, a bom zdaj ukrepil, je pa, ne, je znak čustvene inteligence ukrepati na pravi način, na pravem času, na pravem mestu, a ne, s pravimi besedami oziroma akcijo.
Kako pa se jo učiš, čustvene inteligence? Če je nimaš to, kot bi si nekateri želeli imeti, a ne, na primer.
Jaz osebno sem se tega učila skozi lastno terapijo. Ker sem pač psihoterapevtka po osnovni izobrazbi in sem 15 let delala v lastni, mislim, zasebni psihoterapevtski praksi in sem tudi kot terapevt mogla iti sama skozi proces in sem tudi hotla iti in meni je to najbolj pomagalo. Mislim, da se ne moš naučiti skozi teorijo, ampak dejansko skozi delo out of comfort zone v stiku za nekom, ko prepoznavaš sebe in svoje čustva, kaj ti govorijo. Veliko ljudi recimo, in jaz sem bila tudi 20 let nazaj, tudi odrezana od svojega telesa, nisem vedela, kaj se dogaja in kaj mi čustva sporočajo.
Kaj pa je zdaj največji razkorak med prejšnjo Karolino in zdajšnjo? Glede čustva, mislim, tako. Ko si šla čez ta proces, samo psihoterapija, lahko bi ti bilo rekel.
Ja, mislim, da je veliko razlik, ampak tisto, kar je po mojem meni najbolj pomembno, je, da nisem več toliko zmedena, absolutno bolj se sprejemam, sem zadovoljna v svoji koži, za svojim življenjem, ful čutim ogromno hvaležnosti.
Do koga? Do vesolja?
Do vsega.
Do vesolja.
Tudi do vesolja, ljudi, s katerimi sem obdana, do, a ne, tudi do tega, da sem se lahko poslovila od ljudi, ki niso bili v redu zame, do tega, da sprejemam odločitve, ki so ne, v skladu z mojimi vrednotami, ki pašajo name, ki I'm passionate about.
Strast.
Ja, mislim, razlika je v tem, da sem najdla sebe. A ne? Pred 20 leti sem bila popolnoma zgubljena, zmedena, probala ugajati drugim. Nisem vedela, a ne, kaj ne naredim, zato da bo moje potrebe zadovoljene.
Kaj pa sploh so emocije oziroma čustva? In katere so ti osnovni čustva? Pač, katere so ta osnovne?
Mislim, osnovna čustva so, a ne, jih vsi poznamo.
Kje da so to? Veselje, sreča, sram, gnus?
Sreča pa manj čustvo. Veselje, žalost, strah, jeza. Prej, ko sem omenjala hvaležnost, ti povem eno zanimivost, ki je meni fascinantna. Kadar smo mi sposobni občutiti hvaležnost, je ta občutek v našem telesu nekompatibilen z čustvi strahu in tesnobe. Kar pomeni, da je to najbolj učinkovito orodje oziroma protistrup, če nas je strah, ne, ali pa če čutimo tesnobo, anksioznost, če uspemo začutiti hvaležnost, pol dejansko preženemo strahove. Večina ljudi, kaj pa dela, zaciklamo se, oziroma naši možgani se zaciklajo v tistem, joj, kaj pa če, ne, kaj če se to zgodi, če so na neki negativni scenarij v prihodnosti, in to so nemogoče vprašanja, ker ne moramo dobiti odgovor na to. Ne vemo, kaj bo v prihodnosti. Lahko, da bo čisto vse v redu, kot je v 90% vse v redu. Lahko, da ne, pa tudi takrat ne bo katastrofa, se bomo nekaj naučili iz tega, nekaj dobrega potegnili, ne, če znamo čutiti hvaležnost. In zato zelo, zelo, zelo priporočam v bistvu, da se vadi hvaležnost.
Kako se vadi hvaležnost?
To je super vprašanje, ker po eni strani nam je težko, zaradi tega, ker se mi zdi, da sploh v slovenski kulturi, tudi kot del vzhodnoevropske družbe, smo zelo, zelo nagnjeni k kritiki.
Ja,
in posledično imamo ful močne notranje kritike, za katere nikoli ni nič dost dober in nikoli nič ne bo dost dober. In kadar odraščamo s takim notranjim kritikom, a ne, smo bolj nagnjeni, da tudi kot odrasli vidimo vse, kaj gre lahko narobe, če se nismo dost dobro naredili, kaj bi lahko boljš in to toliko vpliva na kvaliteto našega življenja, da ne moram podati. Če pa mi se namenoma začnemo fokusirati, kaj je v neki situaciji dober, bomo začeli spreminjati naše možgane. Bomo oduzeli energijo kritičnemu delu in jo bomo dali v ta, kjer se krepi hvaležnost. In tukaj je čist preprosta vaja. V vsake situaciji pogledati, kaj je bilo dober te situacije. Recimo, tudi takrat, ko naredim napako, v narekovaju napako, jaz mislim, da napak ni, da je vse samo izkušnja, poučenje.
Tem si popolna.
A?
Si popolna.
Ne, daleč od tega. Bom razložila. Sem da tole misel dokončam. Recimo, če je situacija, kjer zafrknem, a ne, in absolutno zafrknem vsak dan, je zelo zdravilno zame, da pogledam, ok, mogoče, ne vem, sem naredila nekaj narobe, ampak kaj je bilo pa dobrega v tej situaciji? Mogoče sem pa zbrala pogum, pa sem probala nekaj novega, če se nisem navajena in se lahko iz te situacije nekaj naučim. Ali pa sem probala biti avtentična in spoznavam različne dele sebe. In V vsaki situaciji je nekaj dobrega, samo moramo se potruditi, da lahko to vidimo. To, kar si bo vprašal, ne, glede popolnosti, nihče ni popoln, popolnosti ni.
Zakaj ne?
Zakaj ne?
Kaj pa, če bi bil nekdo popoln, kdo bi videl to?
Ne obstaja.
Ne obstaja Bog.
Ne obstaja. Ne. Ni popolnosti.
Ja.
Zakaj? Ne, vsaj jaz pogledam. Ker čisto vsake stvari, vsaka stvar je z nekaj dobra, za nekaj ne. In kdo je tisti, ki določa, kaj je popolno?
Ja, človek.
Ja, evo, pokaži mi enega, ampak te verjamem, da ga boš najdel. Popolnosti ni. Ni.
Ampak, če se ne motiš, potem se pravi, se motiš.
Ja, ja, se motam, ampak rekla sem, da ne rečem temu napaka, ker kadar nekaj naredim, probam nekaj novega, ne, za, to je spet odvisno od tega, kako mi gledamo na zadevo. A ne, če jaz, recimo primer, kdo je bil tisti, je bil Edison, ki je probal 10 000 načinov, ki je ugotovil, kako žarnica ne deluje,
ja.
Pa mu je ratal v 10 000 ne vem katerem, ne, poskusu. In je on rekel, tistih prvih 10 000 poskusov ni bila napaka, ni sicer vodil do tega, da bi žarnica zagorela, ampak so bili poskusi in raziskovanje in ugotavljanje načinov, torej, kako žarnica ne deluje. In zame je to učenje, ne pa napaka. Ker če pa mi rečemo, da je nekaj napaka, se ustavljamo s tem, jemlje nam motivacijo in energijo in nas pravlja slabo voljo in težko pol iz tega mesta probamo nekaj novega. Če pa mi hočemo biti kreativni, morajo biti naši možgani sproščeni in morajo biti odprti za to, da lahko ne, probajo nekaj in da rezultat ne bo tak, kot ga pričakujemo. Zdaj, a je to napaka? Zame ne. Zame so to poskusi in odkrivanje in spoznavanje in pogum. Ne bo napaka.
Super, ha? A knjigo si prebrala?
Ja, ne, nisem. Nisem, sem bila zelo zasedena. Mislim, da nisem tele, kakšen drugi.
A zakaj se bo bolj prinesla?
Kaj si rekel, naj ti jo vrnem nazaj?
Ne, rekel sem, ko prebereš. Sem nisem, da mogoč odlačam. Potem jo podaj naprej, da ustvarimo verigo knjig.
Bom.
Super,
hvala.
No, zdaj me pa zanima, sem poslušal malo tistega podcasta, ne, kjer ste govorili tudi o stigmi, na začetku. O stigmi glede, da greš ti po pomoč. Koliko je stigme še dan danes v primerjavi, na primer, 20 let nazaj? Tako v Sloveniji pa na splošno na svetu.
V Sloveniji je zdajle, če misliš to, ne, da se obrnem na poiska psihoterapevtsko pomoč, ne?
Postrokovna psihiatrija, psihoterapija, profesionalna terapija.
Jaz mislim, da je stigme manj, da gre v pravo smer. Da je pa še vedno zelo veliko. Da doskrat se mogoče recimo pri starejši generaciji zelo pozna, da ne, iskati pomoč je znak šibkosti in to je treba v sebi nekako reševati, da to zmoremo sami. Mislim, da mlajše generacije pa so bolj odprte in odraščajo bolj z zavedanjem, da nič hudega, če se rabim tudi kaj naučiti na takšen način, ki mi je lahko to samo pomoč.
Spravi, stigma izgleda iz stare šole, staršostva, ali kako bi lahko rekel? Mislim, iz vzgoje na to svet.
Mislim, da je tudi dost povezana s tem, da je ja, tudi kako se je bolj v preteklosti gledal na človeka, da je bolj je bil poudarjen nek, kad obstaja nek pravi model delovanja, ne, kako bi mogel ne, se obnašati, čutiti, vest, pa ne vem kaj, da zdaj pa imamo veliko več znanj, tudi recimo nevroznanost, ki je napredovala, mislim, v zadnjih 20-15 letih enormno, Tudi vemo, da ne vem, da počasi prihaja, da je vse zelo pomembna avtentičnost človeka, ranljivost, da je ranljivost rojstno mesto poguma in srčnosti. In da ta znanja počasi je tudi prenica do nas. Sprejemanje sebe. Taki, ki smo, in brez teh močnih več pričakovanj, da moramo biti neki, ki nismo. Ker to je ful velik pritisk.
Kako pa brekamo, da stigma, oziroma ta, ja, kako to skočimo čez jari?
Misliš posameznik, sam pri sebi?
Pa odrežem na splošno, ja. Mislim, da možeš, da se vsi več pogovarjamo o tem in bo pač manj stigme, ne?
Definitivno. Jaz mislim, da so to zelo pomembni zgledi, a ne? Da vemo, da nam je malo lažje, če nimam občutka, da sem sama s tem, a ne? Da sem jaz edina, ker se mi to dogaja. Meni je tudi, ko sem začela delati kot psihoterapevtka, je meni osebno ful pomagalo, ker sem videla, čisto vsi smo krvavi pod kožo. Čisto vsi imamo svoje strahove. Ni ljudi, ker ni popolnih ljudi, ni ljudi brez neprijetnih čustev, ni ljudi brez nezadovoljenih potreb. Vsi smo v istem čovnu in potem name je to delovalo tako zelo tolažilno, da ej, ni z mano nič tako narobe, nisem jaz neka pošast, ker samo jaz se ne znajdem v tem svetu ali pa čutim stvari in mi je grozno zaradi tega. Daleč tega.
Ki pa sem vodila življenje?
Mislim, da je življenje namenjeno temu, da sami poiščemo, brez pomoči, ampak da je pač naša nekako odgovornost, da najdemo način, ki je ustrezan nam, način življenja, ki je naš, unikaten, avtentičen in da paše na nas.
Kako pa ti živiš?
Super. Jaz sem zelo zadovoljna, kar ne pomeni, da nimam čisto vsakodnevnih frustracij, slabe volje in izzivov in strahov, ampak ful mi pomaga, da sem se naučila, da je to del življenja, da ne jemljam tega osebno, da imam svoje načine, kako to premagovati, ful mi pomeni suport, prijateljev, hodim laufat, da se zreguliram, poslušam muziko. Mislim, da imam načine, da mi pomaga, da pridem spet do stanja hvaležnosti. To je pa zame čista sreča.
Zdaj pa bi te prosil, če mi boš kaj o svojem akademskem ozadju.
Akademsko ozadje?
Ja.
Kakšno je moja pot izobraževanja? Aha, uf. Dolga. Mislim, dolga v smislu. Najprej sem doštudirala kulturologijo na fakulteti za družbene vede, kjer sem univerzitetno diplomirana kulturologinja. Pa sem delala raznih multinacionalkah, sem ugotovila, da to mi ne ustreza, da rabim nekaj drugega. In pri 28-ih sem se odločila za študij psihoterapije, tako da sem pol končala najprej eno leto. To, ali dve leti, jaz smo pozabili, dve leti, ja, propedevtike. To je v bistvu, to so osnovna znanja z psihoterapije za tiste, ki niso študirali psihologijo ali medicine. Pa sem bo šla na specialistični študij na IPSO, to je inštitut za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo, kjer sem študila integrativno transakcijsko analizo.
Kaj je
analiza?
Kaj je analiza?
Sem da dokončam tole. Potem sem pa naredila mednarodni izpit. Iz tega istočasno sem se izobraževala v Španiji iz integrativne psihoterapije. Hkrati tudi se izobraževala še iz posameznih modulov za psihoterapijo, kot je partnerska terapija, zdravljenje travme, in še partij, tako da, ja, je bilo kar polno. Kaj se vprašal, kaj je?
Kaj ima kaj ekonomije?
Ekonomije nikoli nisem študirala, ne, nisem. Kasneje sem še ta dodatna znanja iz finančnega mindseta dobila iz online tečajev v tujini. Ampak ne, prav ekonomija pa nisem. Ti si ekonomista, ne?
Bodoči.
Bodoči, seveda.
Ampak je. Ne, to me zanima, kaj je psihoanaliza in kako se razlikuje od psihoterapije.
Ja, jaz psihoanalize nisem študirala. Pač to je, znotraj psihoterapije imamo različne pristope.
Yeah.
A ne? In naprimer pristopi so lahko psihoanalitični, TA, ne, transakcijska analiza, kot sem omenila, integrativni geštalt, kognitivno-vedenjska terapija.
Yeah.
In vsako leto jih nastane še, a ne? To se razvija. Kar se mi zdi super, zaradi tega, ker ljudje smo si različni in rabimo različne stvari v različnih obdobjih. A ne? Zdaj, če zelo laično opišem podarek psihoanalitične psihoterapije, ker tudi svoje razlika, kaj je klasična psihoanaliza, kaj je psihoanalitična psihoterapija, je bolj na tem, da se v bistvu raziskuje nekako zelo globoke spodaj ležeče vzroke za določene, kako se počutimo, vedemo in delujemo. Gre bolj v odkrivanje teh vzrokov in je recimo zelo dolgotrajen proces, medtem ko nekako na drugem ekstremu imamo kognitivno-vedenjsko terapijo, ki je zelo kratkoročna, na cilj usmerjena, ono, hočem nehati kaditi, ok, kaj je potrebno, kjeri so koraki, da jih jaz delam, zato da lahko dosežem pač ta cilj in ni pomembno, kaj mi je mama rekla pri 4 letih in kje sem videl prvo cigareto, ampak je pač pomembno ono, kjerkoli pač
to zavestno, ne?
Stvari, ja, mi pomagajo, da dosežem ta cilj. Ne? In isto tako, da kontroliram tesnobo in pravno depresijo na ta način. In mislim, da je to super, da različni, kot sem rekla, v različnem času rabimo različne stvari. Jaz sem skozi svoj proces šla skozi različne terapije, ker sem imela različne potrebe.
Kako pa sta povezana na denar in sreče? Oziroma, koliko denarja je potrebno, da si srečen lahko?
Aha.
Ko vidi s minimum?
Ja, takole ti bom rekla. Ta obstaja sicer ena raziskava.
Ja.
Mislim, ne, če je sam ena, ampak ugotovitve.
Ja. V Ameriki.
Ugotovitve teh raziskav so pokazale, da je korelacija med denarjem in srečo. In sicer na tak način, da, mislim, da so omenjali znesek okrog 75 tisoč evrov, recimo, na leto, da, da denar vpliva na naš občutek sreče do tega zneska, nad tem zneskom pa ni več nekih omembe vrednih razlik. Zdaj, to je, kaj bi jaz tukaj rekla, da je pomembno, da ono, ne moramo biti ful neki srečni, če nimamo strehe nad glavo, razen če nisem, ne vem, budistični menih, ki živi v samostanu, to je drugo. Ampak navadne smrtnike, kot so jaz, kot ti, preprosto imamo svoje materialne potrebe in that's okay, ne, to je polno morido. Je pa tukaj še ena stvar ful pomembna, ker imamo pa pogosto prepričanje, zavedna, ne bo zavedna, denar ne prinaša sreče in podobnih stvari in se mi zdi, da potem dajemo denar v kategorijo, sej ni toliko pomemben, pa se delamo škodo s tem, ker je pomemben, ker pa je tudi zelo pomembno, a znamo, ali nas denar podpira. In tukaj lepa, lahko prijemo tudi do drugega ekstrema, ko imamo zelo, zelo, zelo nesrečne milijonarje, ki so nesrečni zato, ker niso milijarderji. In s tem se spet vrnemo na tisto, ko so prej omenjala, Od nas je odvisno, kaj bomo mi videli, na kaj se jaz fokusiram. A bom jaz videla kaj dobrega v tem, da imam milijone, ali sem fokusirala, če se še nisem naredila, če se nisem dosegla, pa sem lahko do konca življenja nesrečna in mi denar ne bo čisto še potem pomagal.
Ali smo preutrujeni za smrt v današnjem tehnološko-informacijski dobi?
Ne razumem te vprašanje.
Galimer ti pravi v mitih mladosti, da si v starih dobrih časih že vse videl, vse živel in potem si lahko umrl. Danes pa zaradi napredka nikoli ne moreš vsega doživeti, vsega dosež in zato si preutrujen na smrt. Oziroma nikoli pač, ko boš umrl, ne boš vsega dokončal. No, tako. Zato smo preutrujeni na smrt. Se strinjaš? Miti našega časa, Galimberti. Italijanski.
Meni filozofija ni tako blizu, jaz bolj zelo konkretno razmišljam o stvarih, kako zdaj mene to podpira v življenju, ali me ne. Tako razmišljanje mene konkretno ne. Jaz želim čim boljše izkoristiti tale čas, ki ga imam na zemlji. Tako da se boš to mogel s kakšnim drugim filozofom pogovarjati.
Ja, enega sem ljubila.
Odlično, super.
Še kaj še enega zapravo. S čim pa se trenutno ukvarja tvoj um?
Moj um?
Ja.
Moj um skupaj z celo mojo osebnostjo
ja.
Se trenutno ukvarja, zelo se veselim, da delam na dveh projektih, ki sta mi zelo pomembna. En je, da pišem priročnik, ki bo na voljo vsem, a ne brezplačen, kjer bi res rada dala, podelila za vsakim, ki je pač zainteresiran, ta osnovna znanja, ki se mi zdi, da bi vsak mogel imeti o finančnem mindsetu in osnovne finančne pismenosti, zato da ga začne denar boljš podpirati v življenju. To je eno tako moje darilo, a ne, kaj sem se vse jaz naučila z mojimi izkušnjami, in znanjem pač do zdaj, a ne? Priročnik bo na voljo na moji spletni strani, premožna.si, tako da, kdor je zainteresiran, se lahko zdaj prijavi na novičnik, ker bom definitivno obvestila, ne, tako ga bo pripravljen. V roku enega meseca jaz upam, da gremo v akcijo, da bo zagledal luč dneva. Drug projekt, ki mi je pa tudi zelo, zelo tako pri srcu, pa je, da pripravljam tudi 3-dnevno brezplačno delavnico, ki pa namenjena ženskam. Zdaj, delovni naslov je da, finančno varna. In to bo 16. oktobra, online delavnica in tukaj jih tudi želim res podpreti, finančno opolnomočiti, da nekako dojamejo in dobijo in znanje in orodja in sploh zgled, kaj vse se da doseži, da gremo ven iz očaranega kroga iz meseca v mesec, da začnemo graditi na premoženju, ker je to pač nujno potrebno, da začnemo skrbeti za svojo prihodnost in da se imamo boljš tej posedanjosti. Tako da ja, 16. oktobra, isto vse obveščam na ponovičniku, tako da torej zainteresiran naj se prijavi na premožna.si.
Bomo polinkal v descriptionu.
Obvezno.
Jaz bo.
Ja.
Kjer pa so tvoji največji asseti?
V kakšnem smislu?
Finančni.
Finančni asseti?
Ja, asset so pač kaj, sredstva, nekaj bo zgodaj reči, ne.
Aha, ja, sredstva, ja.
Ja,
okay. Aha, tako konkretno misliš. Moj največji asset je so moje možgani in finančni mindset, ampak zaradi tega, ker tudi s tem znanjem sem se naučila, koliko je pomembna razpršenost. In moji asseti, če konkretno sprašuješ, obsegajo vse od nepremičnin, plemenitih kovin, indeksnih skladov, kriptovalut, tako da razpršenost, to je to.
Mi lahko daš Ne na tvojega finančnega svetovalca.
Seveda, ga zelo toplo priporočam.
Ne, ga bom povabil za Bitcoin debato.
Ja, je, jaz mislim, da je fajn, da se ljudje definitivno izobrazijo, da vejo, ker naj slabš doživljam, ali kako bi rekla, da pike dobim, ker me je zadnjič ena stranka rekla, in rekel, ja, jaz bom prodal nepremičnino zato, da bom kupil kriptovalute. In ono, groza, ne kariti v neke investicije, brez, da bi naredil domače naloge, brez da bi vedel, kako stvari delujejo. To ne moramo se lotiti investiranja kot nekaj, to ni igra na srečo, to ni gambling, ono, vse, če bo, če ne, pa ne. Ni treba, da je, ker z malih izobrazbe, a ne, je to naša prihodnost, mislim, veliko razliko lahko naredimo v svojem življenju in poskrbimo zase, če vemo, kaj delamo. In tukaj se ni se zaigračkati s temi stvarmi. Sem slišala toliko žalostnih zgodb, ko so ljudje izgubili vse prihranke, zapadli v dolgove, zato, ker so brez znanja šli neki investirati v kripto ali karkoli drugega. Ne? Mislim, obstaja milijon nategov schem. In nažalost tudi te produkti, ki jih ponujajo zavarovalnice pa banke v smislu naložb, ne govorimo o zavarovanjih, tudi to spada v finančno pismenost, da mi vemo, če imaš nepremičnina, da mora biti zavarovana. Ne, kot smo videli zdaj, ko so bile poplave, grozne stvari se lahko zgodijo. Zato pač rabimo ustrezno zavarovanje. Ne vse, kar nam ponujajo, ampak pač ustrezno. Zato pa rabimo izobrazbo in zato rabimo tudi vedeti, kjeri finančni produkti so dobri zame, tukaj, kjer sem jaz zdaj, ker drugačne finančne produkte si lahko privošči 20-letni, pa 40-letni, pa 60-letni. Ne? In zato pa nujno rabimo mesto domačo nalogo. In moja naloga je to, kar jaz delam za finančnim coachingom, je, da ljudi tudi in pomagam, da premagajo svoja omejujoča prepričanja in da so čustveno pripravljeni in da dobijo te ključne informacije zato, da lahko grejo pol na trg, da jih denar podpira. Ne pa, da je konstantno vir stresa in težav.
Kaj pa je denar oziroma kaj tebi pomeni denar?
Meni denar v bistvu pomeni energijo, ki kroži med nami, ki je lahko uporabljena za zelo, zelo, zelo veliko dobrih stvari, lahko je tudi zelo grdo zlorabljena. Kaj pa bom jaz naredila s tem, oziroma za kakšen namen bom uporabila, je seveda odvisno od mene, če imam ustrezna znanja in to. Lahko me zelo dobro podpira, lahko pa je res vir velikega stresa, skrbi, stisk. Kot opažam, dosti strank se čisto vsak dan, naprimer konkretno, odreka. Po vsakem nakupu čutijo stres, ker noter mehanizem, ki dela v možganjih, je ono, a res to rabim, a je ta nakup nujen, a se da dobitki cenejši. Mislim, to porabljajo energijo, ki jo ne porabljajo za kaj bolj pametnega.
Ki je denar.
Ne, porabljajo energijo za to stresiranje o denarju.
Energija je denar.
Ja, seveda. Ne, pač, in zelo neproduktivno porabljena energija. Ne. Nekateri drugi pa, ne, drugi ekstremi pa porabljajo denar preko svojih meja in na ta način izgubljajo veliko energije, ker potem zapadajo finančne države, njihove potrebe še vedno niso zadovoljene in trpijo, ampak so tako ujeti kot un hrček v tistem kolesu, ki na en in isti način si probajo pomagati, v resnici jih pa točno ta način uničuje.
Kaj je denar sploh? Aha, samo energija, ali že še kaj
zelo? Mislim, ti kot ekonomist imaš zagotovo drugačno definicijo denarja, ampak jaz mislim, da iz tega psihološkega vidika je v bistvu samo sredstvo,
mm-hmm.
a ne? Kako ga pa uporabim, je pa čisto odvisno od mene. Ampak denar sam po sebi je samo pač to, samo denar. Ne? Sredstvo, s katerimi lahko naredim ogromne stvari, ali pa naredim zelo velike bučkarije.
Kakšna je to energija? Jo lahko čutimo?
Ja, definitivno vpliva na naše čustva, ne, ko se stresiramo.
No, ali lahko čutiš, koliko imamo denarnici?
Veš, kaj čutiš, a ne? Uh-huh. Čutiš to, da večina, na žalost, ne, večina podjetnikov v petih letih propade.
Ja, 90%, ne.
Ne, mislim, da vsa ameriški podatek je malo manj.
No.
Ampak več kot pol, definitivno več kot pol, v prvih petih letih malih podjetnikov propade in v več kot 80% zaradi denarja. Tako da definitivno se čuti in vpliva, ne, na vsa naša področja v življenju. Ne, ta energija. In zato je zelo smiselno, da se naučimo upravljati z njo.
Če je denarna energija, kako je lahko tiska eksni hilo? Izniš.
Ja, ker je to dogovor. Ne, med ljudmi oziroma ne, tistimi, ki imajo moč, ki se
lahko sprejeli. Kako postaneš energijo? Aha, energija nastane stroj, da je to energijo, da pride na odmer in potem se ustvari nova energija. Kako?
Mislim, da je bolj gre za to, kaj smo se ljudje dogovorili, da to pomeni. Ne?
Kaj pa smo se dogovorili? Kaj to pomeni?
Ja, da je pač sredstvo zamenjavo. Ne? Pač iz zgodovine, najbolj veš, je bilo malo manj praktično, ne, ko so imeli blagovno menjavo. Ne? Ono, ja, jaz ti dam ovco, ti mi daš, ne vem, kozo. Ne vem, kaj še je pravčna valuta takrat. Ja, ne? Danes bi zelo težko na tak način funkcionirala. Ne? Tako da pomen, ki ga mi pripisujemo denarju, v tem je energijo.
Pa razumem, kaj pa denar in inflacija?
Inflacija je...
Ali je to dejstvo. Psihološki fenomen?
Mislim, da je kar zelo konkreten ekonomski fenomen.
Aha, ok.
Tak, zelo realen, otipljiv in se čuti, a ne, v vsakodnevnem življenju.
Ja, to je res, Kako bi pa to lahko rešili, če
da... Z znanjem. Z znanjem in izobrazbo. Absolutno. Recimo, konkretna napaka, a ne, ko ljudje delajo, tisti, ki sem prej opisovala, a ne, ko se odrekajo vsakodnevno življenje, ko izkrbi vsak nakup, ko vrčujejo vsak evro, a ne, delajo zelo veliko napako, ker imajo privrčevanje dofu denarja in ker nimajo poguma, da bi in tudi znanja, ne, da bi to premenitelj, jim inflacija ta denar dožira, nažalost.
Katera pa je najpogostejša finančna napaka ljudi? To je klientov, mogoče. A še imajo te klienti, tudi so strani, gosti, stranki?
Ja, delam z strankami individualno, pridem na finančni coaching in sem zelo, zelo zadovoljna, ker vidim, prav počaščena sem, ko vidim, kakšno transformacijo to naredi v njihovem življenju, ko ozavestimo ključne stvari in se stvari lepo postavlja na svoje mesto. Ja, napak je velik. mogoče dve najbolj pogosti, ki sem malinko že omenila. Eno je, da nekateri pretirano vrčujejo in se odrekajo. Ne? In me najbolj srce zaboli, ko kasnej ful pogosto sem slišala na zelo, kako bi rekla, ne spameten, nepotreben način izgubijo ogromno količino denarja. To se mi zdi tudi neke vrste psihološki fenomen, in ki se ga da preprečati, ampak ja, jih je ves čas strah, da bi izgubili denar, upajo, da bojo dobili finančno varnost s tem, da ful vrčujejo, šparajo, ampak tega nikoli ne začutijo finančne varnosti. Tako da to je en ekstrem. Drugi ekstrem je tisti, ki jim jaz pravim za preljučki, te pač ne znajo vrčevati, a ne, in znajo zapravljati prek svojih meja.
Razvrčevanje, zadolževanje.
Zadolževanje. To zato so te dve klasični napaki in pol zanimivo je, da ta dva tipa se med sabo ponavad poročita. In pol lahko se kregata, ne glede tega, in ustvarjata nove konflikte, namesto da bi se kaj učili in iskali ravnovesje, a ne med sabo. Druga, mislim, ne, tretja največja napaka pa se mi zdi mogoče tudi to, da preprosto, a ne, ker nimamo teh znanj, ignoriramo, koliko je to pomembno. Vpliva pa denar na čist vsa področja našega življenja, a ne, na kako preživljamo čas, na naše zdravje, na to, kako podpiramo otroke, na odnose, na vse.
Kako pa zgleda finančni coaching? A to je tako kot terapija, se pogovarjate o denarju, ali kaj bo praktično?
Finančni coaching je delno terapevtski, zaradi tega, ker jaz imam 15 let izkušnje psihoterapije in v tem delu terapevtskem raziščemo te nezavedne vzorce, ki nas vodijo, ki jih ljudje preprosto pač morajo prepoznati in zelo pomagajo, da postavimo stvari na svoje mesto, da pustimo preteklost v preteklosti in da lahko delujemo v sedanjosti tukaj in zdaj pač da se ustrezno odzivamo na sedanjost, da ne sprejemamo odločitve. Drugi pomemben del coachinga pa je, da seveda določimo cilje in začnemo uvajati nove navade v vsakodnevno življenje. In mislim, da tukaj le bistven del je, da jaz pomagam moje strankam, da res pridejo z nekako pomočjo tega financ, da pridejo do lastnega občutka vrednosti, ker ta v temelju stoji za vsem. Če se jaz ne počutim vredna, jaz ne bom mogla zračunati pošteno za svojo storitev, jaz ne bom videla vrednosti v tem, ne bom mogla prositi šefa za višjo plačo, a ne, gospod, jaz moram biti okej s tem, a ne, koliko si jaz zaslužim in da sem vredna, da so moje potrebe zadovoljene in pa gremo lahko v akcijo in na čist drugačen način začnemo upravljati z denarjem. In se jaz zavedam, ej, ta denar, ki ga jaz imam, to je jaz ustvarjam, to je moje delo, to je moj čas, moj trud, moja ekspertiza, moja izobrazba, a ne, in skozi to se bo pol čisto vse spremeni, ker začnem jaz bolj ceniti sebe in bolj smotrno upravljati z denarjem in se najbolj navdušena, ko vidim rezultate zelo hiter, kako so ljudje bolj zadovoljni, bolj se počutijo in so bolj podprti.
Kaj pa denar in odnosi? Ali moraš imeti pošlihtane finance, da greš v res obratno skrbnost?
To boš težko najdu. Večina ljudi nima pošlihtanih financ.
Pa ni to pove.
Ne, jaz bi rekla, da je to en krasen izziv. In da je pomembno, da se oba lotita z eno radovednostjo, odprtostjo in da želita spoznavati in skupaj ugotavljati, ej, kaj pa res funkcionira za naj. Namest, da je on powerplay, da vsak ustraja, moj način je najboljši, tvoj način ni dober, ali so ti prilagodil ali pa prilagodila, pa ali nam nekaj prišli.
Kako vam poiščemo pravega partnerja in ali obstaja v narekovačkih the one?
Jaz mislim, da ne, oziroma da obstaja več dovanov.
Okay.
Jaz verjamem, da imamo mi sposobnost v sebi ljubiti. In da hvala Bogu, da lahko v življenju spoznavamo različne ljudi, ki nam ustrezajo tudi v različnih časih, a ne v različnih obdobjih različni ljudje. In da, a ne, recimo, tudi če se kaj zgodi, ne, če bi obstajal samo en dovan, da, a ne, če se mu kaj zgodi, to pomeni, da pa moram do konca življenja biti sama. Ej, na svetu je 7-8 milijard ljudi,
ja,
ne? Ja, zdaj že 8. Tako da ne, mi imamo vse sposobnost ljubiti in vsak odnos, to sem jaz pričana, nam prinese, odnosi so naravna psihoterapija, a ne? In partnerski in starševski, kar pomeni, prinese svoje izzive in lekcije, ki se jih moramo naučiti. In mogoče malo neromantična slika, ampak odnosi so malo bolj delo kot neka med in mleko, kaj je lajša, ne? V odnosih rastemo in se učimo in razvijamo.
To imaš RZR, poznaš?
Relacijska družinska terapija, ja?
Ja, teorija navezanosti.
Ja, to ni njegova teorija navezanosti.
Ja, ampak knjigo je napisal.
Aha, ok. No,
pač kot nek prvi učbenik.
Uh-huh.
Me zanima, kaj narediti, če si ti varno navezan na svojo družino, tvoja partnerka pa nevarno na svojo primarno družino, tvoj oče, mama. Da nista bila takrat tam v otroštvu zanjo, na primer.
Kot sem rekla, ne, odnosi so delo. Lahko se naučimo. Odvisno, kje se nahaja oseba in kaj je pomembno. Ne. Psihoterapija tukaj je zelo učinkovita. Absolutno.
Kaj pa potrebujemo, da odnos uspe? Paradoxski.
Motivacija za delo. Pripravljenost.
Iz kje pa bi jo lahko črpali?
Jaz mislim, da je narava načeloma tako poskrbela, da ne, dva, ki se nekako začuta, ki se najdete, ki se zaljubita, imata oba, nezavedno se ujemata, ne, nezavedno se privlačita. Imata ponovadi isto rano v zadnji, ampak nasprotujoče se obrambne mehanizme, kar pomeni, da na videz gleda, kao nasprotne se privlačijo, a ne, vidva so se različna, v resnici so pa samo to načini kopanja na isto rano, kjer so oba bila prizadeta. Če je, kaj se vprašal? Kako se naučite?
Da uspe, odnos, kaj je potrebno.
Kje najdete motivacijo, ne?
Ja, naprej.
V bistvu, a ne gre zaradi tega, ker se v nekoga zaljubimo in nam hormoni delajo, a ne, in prepoznamo kot to osebo, ne, sploh po zaljubljenosti, ta dovan, ta me dopolnjuje, ta ima točno vse tisto, česar jaz nimam in je super in lahko krasno, da nam v bistvu iz tega črpamo malo motivacijo, da, ko pa pridejo vmes stvari, ki so za nas triggerje, ne, sproživci, kot tako oseba ne dela tistih stvari, ki bi jih mi radi, da je to fantastično čas in istočnica, da pogledamo, kaj se zdaj z mano dogaja, kaj tega ne dobivam, kaj sem vas tukaj za naučiti, zakaj me boli, kakšne so moje pričakovanja, kaj rabim, kako mi jaz komunicirati te potrebe. In to je tak, to je rast. In to je učenje.
Gary Chapman, 5 jezikov ljubezni. A je to boljši?
Ne, ni boljši. Seveda, ljudje se zelo različno nekako odzivamo ali pa kaj že ste beseda? Na nek način odzivamo na različne sprožilce, ne?
Ja.
In isto pri denarju, veš? Tudi v denarju imamo različne denarne arhetipe.
Kjer so to?
Imamo 8 različnih arhetipov in je nam šlo podrobnosti, ker bi rabila še en poseben podcast samo na to temo. Ampak bistveno pri teh je, da, tako kot pri petih jezikih ljudi, bolj, ko mi sebe poznamo in vemo, ej, na tole tripam, na tole ne, tole mi paš, tole mi je naravno, tisto mi pa ni naravno, a ne. Ob nečem se matram, nekaj mi je pa samoumevno. Bolj, ko se poznam, lažje bom delovala v svetu, ali v odnosu do denarja, ali bom pa lažje skomunicirala v odnosu, a ne, do druge osebe, svoje potrebe in bo veliko manj konfliktov.
Kaj pa razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo?
Zaljubljenost je stanje, ponovadi bolj recimo na začetku, ne pa izključno.
Koliko čas pa lahko traja?
Baje se ti hormoni izločajo največ 3 leta.
Okay,
imajo omejen rok trajanja.
Ja,
In zato ponovadi ljudje rečejo, no, ja, na začetku je bilo tako dobro, ne, pol je bil pozoren, ona je bila krasna, ne, ko so se ujemala, ampak je v bistvu eno tako stanje, ko ti drugo osebo še ne poznaš tako dobro in si sam ustvaril sliko, aha, kakšna ona je, seveda po svojih preferencah, ne,
ja.
Pri ljubezni pa ti že malo bolj vidiš osebo, kakšno realno je. In jaz mislim, da ljubezen je pa bolj odločitev, zato ona, ta oseba, zdaj bom zelo grobo rekla, ampak mislim, da v principu velja, da ta oseba ima zame več plusov kot minusov. Sem pa dost iskren do sebe, da vidim, ja, ima stvari, ki so mi the best, ki se, ne vem, vrednote si podobne deliva itd., fajn se malo družbi druska, ali pa so pa tudi stvari, ki nas motijo, ne. In dokler je teh plusov več kot minusov in sem pripravljena tudi delati na tem in rast ob tej osebi in se učiti, to spada pa pol s misli ljubezen. In je lahko traja neomejeno dolgo.
Se tudi Andrej Ben popravi, da je ljubezen odločitev. Pa to priznaš?
Ne, ampak verjamem, da nisem videla.
Psihoterapeut zdravi alkoholike. Po kako je bil Rugel, ja, poruplo in je to odjebeni očenac.
Aha, ja, se spomnim, ja.
Pride tudi v gosti septembra.
Lepo.
Ja,
to. Se
Ja, zdaj sem že na 1 uri. Tako da bi te vprašal še, kako se ti je zdaj vse to skupaj, glede na to, da nisi imela vprašanja naprej pripravljena.
Super, mene se zelo rada pogovarjam in o financah, o ljudeh, meni je to peša.
Ja, se ti je super izpadla.
Ja, no, evo.
Si zelo velik intelekt.
Ja, hvala, lepo slišati.
Še kakšno zaključno misel imaš morda? Aha, pa še ena svet za poslušalca, glede denarja pa odnosov. Mogoče, če imaš, če lahko združiš ali pa posebej. Tvoj glavni, če ste rečemo 20 let študirali nekaj, ne vem točno čisto kaj bo, kaj ga zanima še, se še išče, kaj bi mu se dalo.
Razumem ta kontekst, ki je, jaz sem se pišel, ko je iskala večino življenja, a ne, in kar bi mogoče, če bi pomagala, ne, kar bi povedala, mogoče 20 letni sebe, ne, ker sem
se
bila v taki situaciji, točno kot se je opisal, išči naprej, ne obupati in nikoli ne dvomiti, da je s tabo nekaj narobe, ampak ne pa zgubiti te volje pa motivacije za iskanje odgovorov, spoznave življenje, ne, deli napake, tisto, kar misliš, da ne, bo, ne, mogoče te ne bo pripeljal do rezultata, ampak ti bo pa pomagal, da bolj spoznavaš sebe. In glede denarja bi rekla, izobrazi se. Zaradi tega, ker je...
Preberi moj prvi naučnik.
Absolutno. Dobra štartna točka, ker mislim, da se temu res premalo govori, ker pol delamo bučkarije, ker nas ful drago stanejo, pa je nepotrebno. Glih zadnjič se z eno stranko pogovarjala, ker je že več kaj eno leto nazaj sva končala, z Belom, in je tako rekel, joj, toliko mi je žal, toliko mi je žal. Pa jaz tako, kaj ti je žal, toliko mi je žal, da nisem še prej začel, za temi stvarmi.
Nove stvari.
Ja, in po 20-ih letih je idealen čas, da se nabirajo ta znanja. Tako da, bodite radovedni, odprti, sam pogumno naprej.
Poslušajte ta podcast.
In za zaupanje, absolutno. In za enim zdravim sočutjem do sebe, da ej, v redu je, če še ne vem, v redu je, če se učim, v redu je, da mi ni vse jasno. Vse bo, sam vmes je pač treba delati te korake in potem se ne poslati.
Karolina Ivanovska, hvala ti za tale pogovor. Res, samo živo.
Evo, hvala tebi za povabilo, pa srečno tudi tebi na poti. Zdi se mi super, da vlagaš trudin čas v to, da širaš informacije naprej.
Da širiš pisarno. Da si naširil v pisarno.
Ja.
Res smo mi zdaj kar tako, kakšno lokalo ali pa pri gostu, pri njemu, tako. Pri njemu se bi bilo tako snimljeno.
Ja, moje pisarne so se izkazale kot primerne tudi za snemanje podcastov. Ja, če bo kdo rabil, najde na najempisarne.si.
Ja,
ti želim veliko sreče in uspeha na tvoj nadaljnji poti še naprej.
Najlepša hvala. Naslednje tudi vam, dragi poslušalec.
Adijo.